Hei, og velkommen til en ny episode av Løpesko-podden. I studio så jeg som vanlig Henrik Nordtug, sammen med Tor Fauske.
Hei, hei.
I dagens episode så skal vi snakke om løpesko og innleggsåler. For hvem det som trenger såler, og hva kan en innleggsåle bidra med? Og kan en såle redde et mislykket skokjøp? Og for å svare på det her og mye annet, så har vi fått med oss en av våre mest rutinerte kollegaer. Han har vært med i løpetabefamilien litt av og på siden 1999, og fast siden 2006. Så i dag så har vi besøk av min kollega oppe i Trondheim, butikksjef i Løpetabe Trondheim og fysioterapeut Ronny Ingebrigtsen.
Hei, hei.
Ja, du har jo vært med oss noen år, og du har jo gjort mye forskjellig av løping som vi skal komme inn på, men hvordan går det med løpinga din nå for tida?
Nei, jeg løper, ja. Men denne sommeren har det vært mye av og på, så det litt sånn tilbake etter skade. Gamle, sure legger som krangler.
For dem som følger med på Strava, så går det mye i, har gått mye i rulleski, så formen er jo der, så er det bare om å lytte til sine egne råd og klare å komme seg tilbake opp på hesten, da. Men du har jo gjort mye av løping. Det er jo alltid fra å være midt nordisk mester på 4x400 meter til å komme på pallen på ultrabirken, så det er jo et stort spenn i type løping du har gjort, men en ting som jeg synes vi kan prate litt om, det er jo barfotperioden din, for du har jo gjort noe så imponerende som å springe en halvmaraton på under 1,15 i Vibram Five Fingers sko. Det gjør man jo ikke bare ut av det blå. Hvor lenge og hvor mye var egentlig du sprang med barfotskoen?
Nei, det hadde jeg en lang periode. Det var vel egentlig initiert av Tore omtrent at vi skulle selge dette her, så måtte vi jo prøve det også. I hvert fall så tok jeg det som en utfordring, og likte det umiddelbart veldig godt. Var nok sikkert vant til å løpe mye i piggsko og tynne sko og sånne ting, og tok det ganske fort. Og så ble det en stor del av treninga ble gjort i barfotsko i flere år. Gjorde det. Så har nok alderen innhentet meg litt, så jeg er nok ikke i stand til å gjøre det nå lenger, nei.
De leggene dine nå har vel vært med fra barfotløpingen, det?
Ja, det har jeg selv en teori om, ja. At det er ting som har fått kjørt seg litt veldig mye med noen senere rundt anklene der som skal støtte opp, som er sårbare nå.
Ja. Jeg også løper litt med Vibram Five Fingers, men mine legger er jo ikke noe problem. De er myke og smidige som de alltid har vært. Det må være genene, det er rett og slett.
Det er feil produksjon. Men du har jo også, altså du har jo vært butikksjef i løpet av systemet veldig lenge, og du var jo også en forkjemper for å få inn maksimalistene inn i sortimentet også, så det er jo, du har jo et bra spenn i synet ditt på hva som er en god løpesko også, da.
Jo da, og det er jo hensynet til at vi trenger sko til forskjellig bruk, og vi trenger sko til forskjellige kunder, så det er ikke noe tvil om at de mer kraftige og myke og skoene har definitivt sin plass, og det er ikke så vanskelig å se på utvalget i dag da, hvor pendelen har svingt helt andre veien.
Ronny var jo en nøkkelperson rundt 2009-2010 når vi skulle vurdere alle disse nye nyvinningene som kom. Jeg husker vi var jo, meg og Ronny og Frank Fiske oppe i Trondheim, vi var jo på turné til USA, The Running Event, i 2009. Og da, The Running Event er jo den største messen i USA for spesialbutikkene for løping, og vi var over der for å hente inspirasjon. Og da gikk vi forbi en stand, Vibram Five Fingers hadde jo en stand. Det var noen rare sko, synes jeg, men det satt jo en rar mann der også. Han satt der svær kar på 1,90 og noe, og skikkelig brande, og satt der barfot og signerte bøker. Jeg husker at vi fikk jo signert bok begge to.
Ja, det var vel Christopher McDougall det.
Ja, Born to Run, og jeg leste den på vei tilbake på flyet og ble kjempeinspirert. Men du var jo, jeg husker den brytningen der, så sleit vi mye i løpelabbet for å finne ut hva vi skulle satse på, og det var vel reaksjonære krefter internt som ønsket å bare gå for det gode gamle, men Ronny var jo en av de som virkelig presset på både for Vibram, Five Fingers og Hoka. Så begge de to modellene, så var det jo Ronny som var en av de faglige alibiene for å ta det inn.
Ja, det er vel noe med at mantra vår er at det er ingen løper som du, så det kan bredde seg ut i sortimentet, gjør at man kanskje treffer flere løpere da.
Ja da, gjør det, og så lærer man jo mye av det. Og så ser jo at ting har en tendens til å bli veldig populært, og mye nysgjerrighet rundt, og så gjør man seg en del erfaringer, og så er det jo en tendens til at det ofte er den gyllene middelvei som passer flest da.
Men det er jo, Kalle, altså det er jo en pådriver for å ha et stort og bredt sortiment med tanke på kundene våre, men vi spør jo aldri hva som er deres favorittsko, så hva er det som gjelder for deg? Hva er din favorittsko og hvorfor?
Ja, jeg måtte tenke godt, men jeg ser jo det at de siste 7-8 årene så har jeg vel hatt sommerskoen min har ofte vært en Takumi Zen, om det har vært nummer 3 eller 4 eller 5 eller 6 eller 7. Så det er nok vært en favoritt opp igjennom, ja. Adidas. Det er en lett konkurransesko.
Du må jo bli favoritten Takumi Zen nummer 8. For da har vi så mye på lager. Ja. Så Ronny, du må jo bli glad i den nå, så du får solgt noen par.
Ja. Så den er i skapet, den, ja.
Det er vurderingen. Ja. Han vurderer noe mentalt om han skal ta og forsøke seg på den.
Ja. Nei, altså du, med bakgrunn fra barefotløpinga, så er jo det som en komfortsko å regne det da, men det er jo en lavprofil gateløpsko, men du har vel brukt den til mer enn raske intervaller og gateløp?
Ja, jeg vil jo si jeg har brukt den til alt, og stilte jo også opp på ultravasan med den. Nå kom jeg jo aldri til mål da, så det å krone det til en ultraløpsko, det fikk jeg ikke gjort da.
Jeg er jo på Torbjørnrud på Jevnaker, jevnt og trutt, og har butikksjefsmøter og innkjøpsmøter, og da hadde jo en runde for i fjor 2021, der vi skulle løpe fra Jevnaker opp til Lamanshaugen. Det er jo et av de høyeste toppene, eller åsene i Nordmarka, 700 meter over havet og litt. Og da husker jeg du også løp med Takumi Zen, og særlig nedover da, det var jo 400-500 høydemeter nedover i vått terreng, så fungerte den like bra som hvilket som helst terrengsko. Så det virker som når du legger din elsk på en modell, så brukes den talt.
Jo da, nå skal det sies at jeg hadde vel ikke pakka for den turen. Den kom litt overraskende på, og jeg var ganske fornøyd med at jeg hadde hele bein når jeg kom i bånd der. Det var russisk rulett.
Sånn er det jo på løpelabbe. Hver gang det er noen som starter å løpe fort, så er jo det ingen som klarer å helt å holde igjen.
Det er vel last man standing veldig ofte på de turene der,
ja. Ja, men den økten der, husker jeg, da var meg og Henrik, vi dro til Hønefoss for å løpe baneøkt. Så vi holdt oss unna denne der turen der, heldigvis.
Ja, det ble snakket mye bak ryggen deres på tur opp til toppen der.
Ja, jeg tror det var bra for alle parter at Tor ikke var med opp der, for da tror jeg vi fortsatt hadde drivet og stubba rundt opp i skogen der.
Saken er at når vi løp oppover den bakken der, så var det helt umulig å snakke. Det var mer enn nok med å puste, så det regner med at det ble ikke snakket noen ting bak snakking der.
Altså. Ikke vondt ord å høre. Men før vi gikk inn i studio, så ba vi jo om litt lytterspørsmål om dagens tema, så vi kan jo begynne med å ta noen spørsmål fra følgerne våre på Instagram.
Ja, det kan vi gjøre, og vi kan ta første spørsmål som kommer jo fra en løplabber. Per Christian Mjøs, han er jo fra Bergen. Hvor stor hofteskjevhet må du ha før du anbefaler at innleggsholder er nødvendig?
Ja, jeg går ut ifra at han tenker på beinlengdeforskjell da. Og ja, utgangspunktet så kan vi si at beinlengdeforskjell er jo ikke det verste når du løper. For da har vi jo en fot i bakken av gangen, så en beinlengdeforskjell oppleves jo mindre når vi løper enn når vi står og går. Stå og gå, så vil jeg jo si at hvis man har en beinlengdeforskjell på opp mot centimeteren, så bør jo justeres. I forbindelse med løping så tenker jeg at en må vurdere det litt ut fra eventuelle plager. Er det uproblematisk, så trenger man ikke å korrigere noe i løpeskoa.
Men Per Christian, han er jo maratonløper, og han mener jeg har vært litt skadet gjennom de siste sesongene. Så kanskje det har litt å si med hvor mye du trener også, og at hvis du trener så mye som han trener jo fort 160-170 km i uken, at du da bør være litt mer forsiktig. Bør du være litt sånn føre var?
Jeg tror jo kunden eller den som trener så mye da, vil jo først komme på å ta det opp med oss når det har oppstått noe da. Men for den som sitter og lytter og kanskje vet om en beinlengdeforskjell, så tenker jeg jo hvis man løper mye og løper mye på jevnt underlag, så kan det nok sikkert være lurt å være litt førevare da, og vende seg på en liten oppbygging. For det er jo noe en gjerne gjør suksessivt, hvis den skal bygge opp, at den tar litt og vender kroppen på det.
Er det da et poeng, altså er det nok å bare bygge opp med en kile under hæren, eller bør man ha en jevn såle hele veien?
Nei, da er det gjerne greit å bare bygge opp under hæren. Det gjør mye det, og du kan si at skal du begynne å bygge opp noe mye, så blir det gjerne problematisk inni skoen hvis du skal ha høyden hele veien fremover.
Vi har jo fått inn flere lytterspørsmål også. Kristoffer Østby lurer på om har dere tips rundt tibialis posterior, innsiden av legg/ankel, har sko såler noe å si her?
Ja, tibialis posterior er jo en muskel som går fra dypt i leggen og ned på innsiden av foten. Og den er jo en frasparkmuskel, en viktig frasparkmuskel i løping, men det er jo også en av de viktigste stabilisatorene når vi snakker om pronasjon i foten. Så det er flere ting som kan gjøre at den blir overbelastet. Det er jo nummer én muskel som jeg plages med etter mange år med null dropp barfotsko. Så den belastes mye når den blir satt på strekk, som man gjør på lavt dropp. Og det har jeg møtt flere av våre kunder som har løpt konsekvent i null dropp, som har problemer med det. Og da er jo en løsning, det er jo øke droppet. Høyere dropp på skoene vil avlaste tibialis posterior. Og så er det jo, siden det er sånn viktig pronasjonsstabiliserende muskel, så er det jo også en muskel med tilhørende sene som lett kan bli overbelastet hvis man har uttalt overpronasjon i skoene. Og da må man jo prøve å stabilisere det.
Men da handler det altså om skader, altså at du har et problem.
Ja, og så kan det oppleves litt forskjellig problem med den muskelen. Det kan enten være som en senebetennelse ned i ankel og fot, men det kan også slå seg mer ut som sånn gjentagende leggkramper, da, altså i selve muskelen.
Vi fikk jo et siste spørsmål også fra Stian Gilberg. Hva skal til for at løplabb anbefaler såler? Det skal vi vel egentlig kanskje svare på gjennom hele episoden.
Ja, det er jo et overordnet spørsmål. Så kan jo gi et litt sånn overordnet svar, da, som også kanskje gjenspeiler litt holdningen min til det. Det er jo at såler blir ofte vurdert når det er skader inne i bildet. Plager som vi ikke har klart å løse på andre måter. For i utgangspunktet så har vi et veldig breit skosortiment hos oss, og det er utrolig mye variasjon i skoene som gjør at vi kan finne løsninger i et breit sortiment. Da. Så det er inngangsporten min når jeg får kunder med plager og skader, det er at vi har ofte utvalget i veggen. Og så kan det være, hvis det er spesielt store fotavvik, eller at man kanskje skal bruke sko som ikke det er så lett å korrigere på. Det kan være, ja, hvis vi snakker løping, så kan det jo typisk være terrengsko. Det kan være snakk om spesialsko som piggsko og sånt. At du kan finne på ting med såler. Og så er det jo sånn at alle løpere er jo også mennesker utenom den timen de trener om dagen. Så noen er aktive med andre typer sko, hvor det ikke finnes alle disse variasjonene i oppbygging som de gjør i løpesko. Og der er jo innleggsåler et viktig og nyttig bidrag.
Ja, Ronny og også Frank Fiske opp i Trondheim, dere har jo vært våre fremste eksperter på de tankene vi har gjort rundt såler, og på Løplabbet så har jo vi et mer forsiktig forhold til dette med å anbefale såler, både standardsåler og spesialsåler, i hvert fall i forhold til mange av kollegaene våre i utlandet, der de i stor grad selger mye såler på grunn av komfort. Mm. Like mye som at det skal være støtte. Jeg tenker jo det at vi kan jo først snakke litt grann om de sålene som faktisk finnes i løpesko i dag.
Ja.
Hva tenker du er bakgrunnen for at vi har disse sålene i skoene?
Ja, det er jo det jeg ville på en måte kalle komfortsåler da. De skal skape god komfort i skoen. De skal gi litt trykkfordeling på foten, sånn at det ikke så lett oppstår trykkpunkter som blir ubehagelige når vi løper. Og ellers så må de være såpass, skal vi si, universelle i formen at de ikke blir problematiske for halvparten av de tiltenkte kjøperne. Da. Så,
Jeg husker jo tidlig i min karriere på Løplabbet, når Nike hadde sånne her små pilotter du kunne legge under fotbuen. Da var det mange kundene våre som var veldig opptatt av å velge Nike-sko, fordi at da fikk det den gode piloten som støttet opp. Men det var jo rett og slett en placebo, vil jeg tro.
Ja, du kan si den gir jo ikke noe særlig støtte. Samtidig så ser jo Nike i dag i sin Infinity Run bruke litt av den tankegangen der, fordi at vi vet at en sensorisk, et lite klem på et sted på kroppen kan fasilitere at muskulatur jobber litt bedre imot. Da. Og det gjør dem i den skoen med å ha en liten cradle eller en vugge og plaststøtte under fotbuen som skal sørge for at vi selv støtter foten litt bedre. Og sånt kunne jo kanskje en tenke seg at en sånn liten pute også kunne være. Da. I beste fall da, selvfølgelig.
Men de innersålene som er i skoen nå, det er jo som sagt, som du sier, komfort. Og det tror jeg like mye fordi at når du har mellomsål som da går over i overdel, så er det ganske hard plate. Og i gamle dager så hadde jo mer sånne
bindlest
eller der du hadde en litt hardere overdel over mellomsål for å stabilisere skoen. I dag så har jo det blitt mye mykere materiale, men foten er veldig følsom under, så det er jo, innersålet skal jo gi en veldig god komfort, akkurat i det du stikker foten ned i skoene for første gang. Og det er jo særlig viktig når du står i butikken og skal ta beslutninger for hvilke sko du skal kjøpe, at leverandørene lager de så komfortable som mulig, at du velger deres modell.
Ja, jeg tenker at noen leverandører skjønte det litt tidligere enn andre og fikk litt den driven på salget gjennom å legge litt ekstra i den innesålen. Fordi det var, satt du foten ned i, så kjentes det mykt og behagelig, og da hadde du noe en annen som var litt stumpere i følelsen, da, så valgte du jo den myke.
I dag så ser vi for så vidt at særlig de litt raskere skoene, så begynner du å få innersåler med samme materiale som du finner i mellomsålene, sånn for at du da skal i hvert fall gi en enda bedre følelse av respons og demping. Hvordan vil du si at holdbarheten er på en sånn innersåle? Den holder like lenge som skoen, eller holder den lenger?
Ja, vi ser jo at det kan være mer eller mindre vellykka produksjoner der da. Men min opplevelse er, for egen del, er jo at det stort sett holder skoens levelengde. Og da er jo litt med bakgrunnen at det finnes jo ikke noe sånn voldsomt viktig demping i den tynne såren. Den tråkkes nok ned relativt fort da, men så resten handler jo om at den holder formen sin, ikke splitter seg, ikke sklir opp bak hæl, eller ja, eller slites hull rett igjennom.
Ja. Vi husker jo Eliud Kipchoge, når han løp med Berlin, var det vel kanskje? Eller var det London? Det husker jeg ikke helt. Men i hvert fall løp han med nye strik sko, og sål kom gradvis opp bak på hel gjennom løpet.
Slutt, så god reklame for Nike, det var jo før de hadde dere Vaporfly-monopolet sitt, og Adidas var kongen på høyen på maratonsko, og så skulle Nike ha ut en prototyp på en av sine mest berømte løpere, og så det var jo rett og slett en kjempefiasko det da. Når innleggsålen klarer å snike seg ut av skoene i løpet av maratonløpet, så kan vi vel si at det ikke var helt vellykka.
Nei, vi har jo hatt Kim Johansen her før på noen episoder, og han var jo veldig opptatt av å eksperimentere og prøve seg frem på innersåler, og byttet jo såler fra en modell over til en annen for å skape høy komfort. Mhm. Det er kanskje best, eller mest relevant når du skal løpe så lange løp som han faktisk løper. Men hvis du ser på type spesialsåler, da, så såler som enten er en standard type spesialsåle, kall det det, da, og en skreddersydd såle. Hvilke kriterier er det da som skal ligge til for at vi skal velge en såle?
Ja, jeg tenker jo det kan være, altså det her går jo veldig mye på dialog med kunden. Det kan komme tilbakemelding på at de har spesielle trykkproblemer i foten. Altså det kan være under stortåball at de opplever veldig mye trykk der, eller at de har en sånn typisk metatarsalgi, altså det som vi sier er en nedsunket tverrbue og får veldig mye trykk under tåballene. Da finnes det jo egne innleggsåler som bygger opp og støtter det, og hvor det tar bort mye vondt og smerte. Og så kan det jo være til direkte skader og til å støtte foten. Da. Der igjen så er det jo litt sånn at vi ønsker jo og finner jo ofte løsninger i skovalget der da. Når vi kommer til det å korrigere steg og fotstilling da, i løpesteget.
Oppe på, i noen av løpebutikkene, også i Trondheim, så har vi jo mulighet til å lage en spesialtilpasset såle, som er mer skreddersydd til foten og fotstillingen. Når tenker du å velge en sånn type såle kontra en standard såle som er et sånt ferdig sortiment?
Ja, for å referere litt hverdagen og virkeligheten da, så er det jo veldig sjelden at jeg lager ortopedisk innleggsåle til løpesko. Sånn at der er det litt tilbake igjen. Løser det med sko, løser det med noen av standardsålene som kan gi den der lille trykkforandringen og sånne ting. Og så kan det være aktuelt der hvor det er ja, store feilstillinger og mangel på stabilitet i foten. Men som sagt, ganske sjelden i løpeskoa da. Men så driver folk med så mye forskjellig, sånn at jeg lager jo relativt ofte såler til folk som driver andre aktiviteter da. Altså du har ikke mulighet til å velge fotballsko på bakgrunn av hvordan fot du har, eller hvilke feilstillinger du har, eller håndballsko, eller fjellstøvel, altså mange ting som en kan bruke de ortopediske innleggsålene til. Ja. Og så var du jo litt inne på, som jeg tenkte, våre kolleger i det store utlandet, som selger, nesten selger en såle på en sko, per sko. Og det, ja, det jo mer eller mindre, jeg tenker jo det riktig å kalle det komfortsåler da. Men der jo virkeligheten veldig ofte at disse sålene blir jo solgt som noe annet. Altså de lover enormt mye i forhold til skadereduksjon og sånne ting. Og det det ofte, mistenker jeg, blir solgt inn som da, at den skoen du kjøper nå ikke komplett før du har med en sånn såle. Og det klart, da jo sikkert viljen til å kjøpe en sånn såle veldig stor.
Min følelse der jo at jeg har ikke brukt mye såler, og i hvert fall ikke andre såler enn det som ligger i skoene, men ofte så jo de komfortsålene ganske tunge. De veier fort en 50-60 gram mer enn en tradisjonelle sål.
Mm.
Så skoene blir plutselig mye tyngre.
Mm.
Og det synes jeg et klart minus.
Ja, vi jo definitivt opptatt av vekt på løpesko, så det jo et kjempeargument.
Og de jo ofte i materialer som på ingen måte har noe særlig energiretur, sånn at de jo både tung og gjerne litt død. Så jeg vil jo si at mye sånne typer såler stjæler mye av den gode løpsfølelsen som i en sko i utgangspunktet. Men til det formålet så ser vi jo at det mange som tilbyr sånne kalle det fotavstøpinger, at du setter foten nede i putet, og så får du en såle som formet, kall det, det høres jo veldig flott ut med at den formet etter foten din. Hva tenker du om en sånn type såle i en løpesko da?
Jeg tenker jo veldig ofte, for jeg får jo spørsmål om det, og blir jo vist sånne såler som folk har fått laget. Og da pleier jeg å svare at hvis du synes det behagelig, så bruk det. Men hvis de ikke har en sånn sål og lurer på det, så ser jeg jo det at med mindre du begynner å bygge på denne sålen, så gir den ikke noe spesiell korrigering eller støtte til foten. Det blir en komfortsål det også. Mm. Og så skal vi også huske på at foten jo faktisk ikke laget for å ta vekt over hele flata. Altså, det forfot og hæl og litt på ytterkant av foten som står i bakken fra naturens side. Og har man såler som aggressivt går opp i fotbunnen der vi tynnest i huden, så det jo veldig lett å få noe problemer med gnagsår og trykkproblemer til hud. Da. Ja, en del, jeg hører jo at en del tenker at det optimale å ha en såle som følger hele foten, og de som har brukt såle mye, de blir veldig vant til å synes ikke en sko behagelig, eller ikke det behagelig med, uten å ha hele sålen opp under foten. Da. Men det er nok ikke fra naturen sin naturlig, og det bare å kjenne litt på tykkelsen på huden, så det noen steder det ment å ta trykk, og andre ikke. Da.
Ja, for jeg har jo vært så heldig å få se deg i aksjon når du lager såla, og det systemet vi bruker, det en kombinasjon av at man skanner foten, og får en kallet 3D-scan av foten, og en undersøkelse der du jobber med forskjellige vinkler og oppbygginger her og der for å finne ut, for det er vel der støtta ligger, når du finner ut hvor mye du skal bygge opp for å finne god balanse i foten og i midten der.
Ja, sånn at jeg har jo også tidligere jobbet med såler som ikke var støpt, altså som var et prefabrikat, men med mulighet til å bygge på, og det fungerer det også. Mm. Så gullet ligger ikke nødvendigvis i det der avstøpet, men det ligger i hvordan du undersøker foten, og hva du finner av vinkler og steder som skal ta mer trykk, mindre trykk, hvordan du skal skape balanse i foten, da.
Men det er kanskje skader og skadehistorikken din nå som det avgjørende for om du skal gå for en såle eller ikke?
Ja, helt klart. Det der indikasjonen ligger på om en skal begynne å tulle med naturen.
Mange bruker jo kanskje, eller tenker jo det at de trenger såler til løpesko, men vi lager vel nesten mer såler til hverdagssko da.
Ja, gjør det.
Og da er det kanskje et pluss og et pre at du kan gi litt ekstra, hvis du har en skjevstilling i hvert fall, så kan du gi litt ekstra støtte på dagligskoen, som du tross alt normalt sett bruker en del mer enn løpeskoene.
Ja, ja. Og så tenker jeg et veldig viktig poeng å ha med seg når en skal korrigere og bygge på en fot, da. Det er jo det at vi holder på med løping. Og foten har en veldig viktig funksjon i å ta støt og dempe, så den skal ha ganske stor frihet også for å være en effektiv støtdemper. Sånn at det er mye lettere å lage optimal stilling på fot og jobbe med såler i idretter hvor det bare skal kraft ut. For eksempel i en skisko hvor du skal skyve mot snøen, eller i en sykkelsko hvor du bare skal tråkke mot pedalen. Da har foten ingen dempeoppgaver, sånn at der er det, der trenger du ikke å være så forsiktig og lur da, som du må være når du jobber med løpere.
Hvis du da velger en spesialsåle, hva trengs da tilvenning til en sånn såle?
Ja, hvis vi hadde snakket om det å putte det inn i en dagligsko, eller en gåsko, sånne ting, så vil jeg jo si at en god, riktig bygd såle til en som har problemer med føttene, og da kanskje tilsvarende litt feilstilling, så skal det være en lettelse og en gudegave fra dag én. Men når du snakker om løping, så tror jeg da må man kanskje være litt mer i dialog med kunden, og kunden med butikken, for å kanskje gjøre noen tilpasninger underveis. For du får litt lettere at det blir noen trykkpunkter og litt friksjon mot hud og sånne ting, som må justeres litt inn etter hvert. Og der er det viktig at sårene er jo laget til foten, men den må også være tilpasset skoen som man skal ned i. For det har litt med at disse sårene som man lager, de er jo ikke tjukke. Altså den bygger jo egentlig bare høyde midt under hæren og midt under forfot. Men veldig mange har jo erfaring med at ortopediske innleggssåler tar kjempestor plass i skoen. Og det er jo fordi at sårene ikke er tilpasset skoen. Sånn at det er masse material inn der som bygger opp under buene og tar plass i rundt snøresystemet. Så, og det skal ikke være nødvendig da.
Jeg må kanskje si det at hvis du velger en standardsåle eller en spesialsåle, så er det utrolig viktig å ta ut den originale sålen som ligger i skoen.
Det er
ikke blir dobbelt opp. Det er kanskje selvsagt, men plutselig så ser det at det kan bli trangt for noen.
Ja.
Men dette her er, vi har snakket nå om treningssko, og treningsskoene er jo ofte kanskje litt, i hvert fall har det mer spenn i passform og bredder, og det er nesten litt lettere å få plass til en spesialsåle. Men hvis du går på terrengsko, konkurranssko, piggsko, ja, med mer spesialsko, der sa jo du at du ønsket heller å justere litt på den type sko. Men hvordan får du plass til en sånn såle i disse skoene som er litt trangere i utgangspunktet?
Nei, da må man bruke slipemaskinen flittig. En må vite hvor en skal bygge, og på en måte legge inn de kilene, vinklene. Det kan jo også være snakk om dropp ned i såren på steder som skal ha mindre kontakt. Og så må man da til å slipe til, sånn at denne her ligger så godt til og faller så fint nede i skoen, at den tar omtrent like lite plass som den originalsålen som lå nede i skoen. Og jeg nevnte jo fotballsko i sted. Det er jo nærmest hakket mer utfordrende, altså. For de er nå snart mart på beina til.
Men alle disse spesialskoene har jo også en innersåle, men den er jo ofte limt fast. River du ut den sål som ligger
i skoen? Ja, den må bare rives ut. Ja. Og henger det noe igjen, så må man bare nøye med kniven og få det vekk.
Hvilke plager, hvis du først har noen plager, både i foten og i bena for så vidt, finnes det noen typiske plager som er naturlig å kunne måtte behandles ved hjelp av innleggssåler?
Ja, jeg nevnte jo så vidt det med nedsunket tverrbue. Der finnes det, som jeg sa, standardsåle, men det er ikke alle som treffer rett med standardsåren. Så der kan det jo være det å ha en sånn tverrbuepelott som legges i såren for å slippe å få for mye trykk på under tåballen. Og så har vi jo en del løpere som har en veldig, altså beskriver stereotypen her nå, den veldig høye fotbuen, som ofte er kombinert med lite og ingen pronasjonsbevegelighet i foten. Noen av de blir liggende helt på ytterkant av foten gjennom hele steget. Dem er jo veldig utsatt for stressfraktur, altså tretthetsbrudd i ytterkant av foten. Og der kan den også gjøre viktige korrigeringer med såle, da, for å fordele trykk på foten. Og utover det så handler jo veldig mye om kontrollering av uheldig overpronasjon. Og uheldig overpronasjon, det er jo gjerne individuelt. Fordi at overpronasjon er jo ofte en overpronasjon litt på grunn av anatomien i foten, men også i forhold til den styrken som løperen har. Altså man kan ha løpere som overpronerer veldig kraftig, i hvert fall filmet og sett når de løper, men som har null problem med det. Og det henger jo gjerne sammen med at de er godt trent, sterke i musklene som kontrollerer pronasjonen. Og så har du jo da noen som har mye mindre, men har mye større problemer med det.
Vi har jo Haile Gebrselassie sitt filming fra Berlin-maraton. Når vi blir filmet bakfra, du ser han har en kraftig overpronasjon. Men han retter jo den opp. Når han skyver fra, så blir han ikke liggende veldig mot stortåball og skyver fra. Så det er tydelig at han har en sterk og funksjonell fot.
Ja, det er jo et fint eksempel som ofte blir dratt frem når en skal snakke om hvor farlig pronasjon er, da, ikke sant? Så er jo han en vant løper, da.
men det var jo så vidt inn på det med dropp i stad. Og der har vi jo en del kallet standardsåla som kan være med å korrigere dropp i skoen med rett og slett sånne hælinnlegg. Og der kan man jo enten velge en ganske myk type hæl som dempeaksel, så kan man velge en litt sånn fast type korkhæl for å bygge opp. Litt sånn overordnet, hva anbefaler du til hvem der?
Nei, altså, det er klart hovedpoenget med den myke silikonhæren som vi har på veggen hos oss, da, det er jo egentlig at det skal kunne gi litt mer trykkfordeling og støtdemping under hæren. Så den selger vi jo ganske mye til spesielt ungdom, eller barn med litt sånne her smerter i hælene i forbindelse med mye aktivitet og sånt. Men vi har jo også brukt den til å bygge opp høyde i hælen, så den fungerer jo til det. Men hvis du har en bestemt mening da, om at du skal ha 5 mm heving av hælen, så har du jo ikke helt kontroll på det med en myk silikonhæl. Så da er jo en fast korkhæl bedre, tenker jeg da.
Så hvis du skal korrigere dropp, så er det en fast såle, mens hvis du skal ha mer komfort og avlasting, så er det mykt.
Ja.
Plantarfasitt er jo en skade som mange frykter. Og mange opplever at hvis du først får en plantarfasitt, så er det lett for å sette seg. Vanskelig å bli kvitt. Hva tenker du om sko og såler til sånne problem? Vi har jo fått disse moderne skoene med kraftigere rocker og avrunding og ofte avstivede plater i tillegg. Er det en kombinasjon kanskje som er greien her?
Ja, altså, men man må jo se på hele kunden og foten og sånt for å vurdere det, men det er klart, jeg tenker jo med dagens tilvekst av sko med karbonplate og mer bruk av denne rockerformen i skoen, det har gitt oss et veldig godt sånt verktøy på å kunne ta ned belastning på plantarfasie og leggemuskler, da. Og så kan du huske at leggmusklene som går over og danner akillesena og fester seg på hælbeinet, og da denne plantarfasien som springer ut fra andre siden av hælbeinet, det er en del av samme kompleks. Da. Så at en kort, stram leggmuskel øker jo belastningen på plantarfasien. Og da er jo, vi vet jo fra tidligere, eller de fleste har jo vært borte i at det å, har du en akillessenebetennelse, så er det lurt å bygge opp, droppe litt da, få litt mer høyde på hælen. Og det gjelder da også på plantarfasitt, altså bygge opp og få et høyere dropp, det avlaster plantarfasien. Og så er jo det med karbonplata og rockerformen, det gjør at det går veldig lite krefter gjennom, det stiver jo av skoen, du får lite krefter gjennom fotbuen og tar ned belastningen på leggemusklene. Så der opplever jeg jo at folk som plages med plantarfasitt får veldig god hjelp av den nye typen skoene der. Da.
Så bra. Men Ronny, du har jo fått en oppgave av oss og presentere en gammel god klassiker som du har
ja.
Vært glad i.
Ja, ja, ja.
Vært glad i, det er viktig å understreke det.
Nei, det jeg ble jo bevisst meg selv der at det er jammen i meg, og jeg har mange sko som har gått i glemmeboka. Jeg må liksom tenke, hva løper jeg i 2010, og hva løper jeg i 2008 og 2006, og ja, det er ikke godt å huske, men jeg har en sko som jeg hadde fryktelig mye glede av, og det var nok kanskje litt i den perioden hvor jeg var ivrig på tynne sko, og det var en sko fra Saucony som het Kilkenny XC Flat, og det var en egentlig en såkalt terrengsko da, med ikke så veldig mye mønster, så noe sånn norsk høstterreng var jo ikke skapt for, det var mer rett og slett lignet på en konkurransesko. Så den hadde jeg noen modeller av.
Kilkenny XC, den type sko var jo terreng, altså det var jo beregnet for terrengløp i USA og England og Irland først og fremst. Sånn, det var når det var tørre forhold, ikke for mye vått gress, da tok du frem den skoen og løpen. Så det var jo en rendyrket terrengsko for friidrettsterreng.
Ja, ja. Og det gjorde, var vel sikkert også greia at den synes jeg at jeg kunne bruke litt overalt. Kunne løpe intervaller på asfalt, men og jeg kunne løpe rundt dammene i bymarka, hvor du har sånne faste, fine grusstier. Så nei, det var artig. Artig lett sko.
Ja, vi prøvde jo å få solgt noen par av den til terrengløping i de aktive friidrettsutøverne, men det var ikke mange parene vi solgte, men det var kanskje ikke mange som løp terrengløp heller på den tiden.
Nei, og det akkurat i forhold til det og norske terrengløp, så falt den jo mellom noen stoler da, vet du, for det var jo ikke det store grepet. I dag, kanskje, når det med parkorientering og sprintorientering har blitt stort, så kunne den hatt en misjon der.
Ja, men det var en del orienteringsløpere som faktisk brukte den type sko for noen år siden. Mm. Det er et godt poeng, men nå skal jo alle løpe med supersko i sprintorientering også.
Ja, og har du ikke vært overtråkket i orienteringen før, så blir det det nå.
Absolutt. Men i og med at vi nærmer seg Frankfurt Marathon med stormskritt. Henrik, hvordan ligger det an med testingen din av konkurransesko da?
Nei, jeg etter å ha sett Kipchoge show i Berlin, så sitter jeg jo langt inn og velger noe annet enn Alpha Fly 2. Det jeg må løse der er jo de kaller komfortutfordringene jeg har inn, med at den tar jo bittelitt mer i fotbunnen enn det jeg har lyst til når det blir litt lengde på øktene, så jeg vet ikke om løsningen er å teipe litt i fotbunnen eller å smøre med noe vidundermiddel der, men jeg hadde jo en økt på Mølla for et par uker siden der jeg skulle liksom teste maratonoutfitten, så jeg sprang en sånn, hurtigtur på Mølla, og da brukte jeg singletten jeg tenkte å bruke, og sokken og skoene og alt, og det, og selv på en time på Mølla, så hadde jeg jo, altså det verste, altså det jeg la mest merke til var jo at den flotte løplabbe-singletten som jeg tenkte å springe med, den får jeg jo voldsomme gnagsår på brystvortene av. så det må, du må bla opp mye penger så jeg skal reklamere for løplabbe underveis på det løpet.
Vi kan jo klistre på løplabbe-reklam på hvilken som helst singlet.
Ja, jeg tror vi må nok fram med strykemerkene og få det på noe annet, ja. Så det signetvalget er i hvert fall ikke tatt, men der også, så på en time på Mølla, så blir det jo god og svett på føtterne, og det, jeg kjente og så det på huden, at det allerede begynte å bli litt sånn friksjonsrød opp i buen på, når jeg var ferdig med den økta. Så.
Ja, men da skal du bare løpe en drøy time til, så det holder akkurat det.
Ja, men maraton skal jo være vondt, så hvorfor ikke legge på litt ekstra ubehag?
Ja, hvis det er litt vondt underveis, så er det i hvert fall en ekstra motivasjon for å bli fort ferdig.
Ja, kort kontakt i bakken.
Men i forrige episode så fortalte du at du hadde løpt rekordlangt. Ja. Hvilke sko brukte du da?
Da sprang jeg med Metaspeed Sky 1. Og det, altså, jeg opplever jo den som en ganske fast sko. Altså, sammenlignet med dem der, så er det jo til samme, at du synker ned inn. Sånn at det er jo en sko som jeg opplever at jeg får... at jeg får litt mer banking på beina og får kjent litt mer på hvordan lårene tar og står distansen, og det gjorde de jo på ingen måte i den skoen, så jeg håper at jeg får litt hjelp fra mykere såla.
Jeg også har jo siden sist nå tatt frem gamle Alphafly, Nike Alphafly 1.
Oi.
For jeg tenkte det at nå må jeg teste ut hvordan den egentlig er.
Ja, ja.
Og jeg må jo si at det er noe spesielt med den og de putene foran, så gjør at det blir en opplevelse som ikke helt får i alle andre sko. Så de putene der er noe som ingen klarer helt å kopiere.
Ja, altså det er like godt, men kan være litt, hva skal man kalle det, litt sånn hardhengt med skoen, at jeg får mer igjen for skoen hvis jeg har litt trøkk i isettet og kelker foten i bakken og møter den ordentlig, og det den leverer på den fronten, det tenker jeg at den er ganske unik der. Og så kan jeg ikke konkludere med at skovalget er tatt, og så er det sokke- og tilbehørsvalget som vi driver og justerer oss inn på nå. Da.
Blir det en økt med Alphafly, en skikkelig lang økt med den før, eller er det så kort tid igjen at nå gambler du? Gå all in for at det funker når du kommer i gang.
Ja, det blir nok en av de litt sånn lange intervalløktene inn. Så den siste litt sånn fulle intervalløkta kommer nok til å kjøre med den med sokkene jeg har tenkt å bruke, og nødvendige tiltak, så satser vi på at det blir suksess. Det er jo mye kompetanse in-house på Løplabbe i Trondheim, så jeg skal lytte til gode råd fra Ronny også, for å finne ut av hvordan vi skal løse det her. Da.
Hvis du spør alle om råd, så får du så mange råd at du blir bare helt forvirret.
Ja, det er mange
verksider. Du må snakke med en du stoler på.
Ja. Men der er Ronny. Ronny er god å ha der, vet du. Han har jo noen maratonløp under beltet også.
Har du maratonløp under beltet?
Ja.
Du har bare ultramaratonløp, du?
Nei. Jeg har tre storbymaraton. Og en fartsholderjobb i Trondheim. Så fire gjennomførte maraton. Ja.
Ja, det kan man si. Men vi har jo snakket litt om såler her, og jeg tenker også, i forhold til såler, så er det kanskje også lurt å trekke frem styrketrening. Og gi noen tips rundt det, Ronny, fordi at jeg må jo si at jeg har opplevd at jeg har vært en sterk motstander av styrketrening for løpere. Og føler at jeg har vært sterk som bare det, trenger ikke noe ekstra styrke, men jeg har jo gjennom mine år merket at det har vært lurt. Kan styrketrening av føtter rett og slett erstatte såler for de som har trøbbel? Altså rett og slett systematisk styrketrening for foten?
Ja, det tror jeg er riktig å si, og det er jo litt som jeg sier at man tenker jo litt forskjellig om støtte til de som har overpronasjon utifra om de er sterk eller ikke. Sånn at styrketrening kan man jo bedrive ved siden av å løpe. Man kan være kjempesmart og kanskje drive litt styrketrening på fot og legg før en tenker en skal øke løpinga. Sånn at det er jo helt klart lurt, og spør den jo aktive gode løpere, så bedriver de jo aktivt styrketrening på fot og leggmuskler. Så det tenker jeg, men det som jeg er litt opps på, det er de som er skadet. Noen av de er jo, de fleste er jo ikke flinke til å ta rådene de får om å trene tåhev og styrke. Mens noen er jo fryktelig flinke. Der er vi jo litt forskjellige som personer. Og der kan det jo være obs på det at det å liksom ta en mange hundre tåhev om dagen ved siden av at man skal sette i gang med løping, altså på litt føtter som ikke har fått så mye kilometer på grunn av skade det siste, det kan jo være litt skummelt. Sånn at, fordi tåevne er en belastning, og løping er en belastning, og summen av belastning kan jo bli for mye også. Sånn at den må liksom vekte det godt da, og det kan jo kanskje en god fysioterapeut hjelpe til med å si litt med hva som er nok og hva som er for mye.
Gjør det vondt nok, så er du villig til å ta styrketrening. Det har i hvert fall jeg lært meg.
Ja, det er bedre å ha vondt på styrketreninga enn når man faktisk springer.
Men hvilke øvelser vil du si er gode øvelser for å styrke opp fot og fotbue? Og
ja, da er det jo den klassiske tåheven som man kan kjøre. Altså, det er jo linjært likt mye det som skjer i foten når vi løper. Så det er jo helt klart viktig, og så kan man jo gjerne da få inn litt av denne støttemuskulaturen som kontrollerer mer pronasjonsbevegelsen i foten, og da kan jo et balansebrett være godt å bruke. Det kan man også, har man ikke balansebrett, så kan man bare brette sammen et håndkle en 2-3 ganger, så har du et ustabilt underlag der også. Hvis du i tillegg pusser tennene samtidig som du står på en fot der, så er det plutselig veldig krevende. Så ja, og så har du jo litt sånne gripeøvelser med tærne, så du kan bare legge et håndkle flatt på gulvet og prøve å gripe det til deg og rulle det inn under foten da.
Sånn som Kipchoge gjorde i Berlin der.
Ja. Ja, da når sårene kom ut bak, ja. Ja, det kan være en forklaring.
Men kan du gi noen tips om volym? Er det lurt å gjøre mange repetisjoner kontra færre og litt roligere repetisjoner, eller er det noen tips og triks der, eller?
Ja, jeg tror i en sånn rett fra skade, så tror jeg ville nøyd meg på en måte kjøre uten vekt og bare få ganske mange repetisjoner på det. Og med kontrollert hastighet på det. Og så kan man jo da, har man tilgang til vekter, så kan man begynne å øke vektene på det etter hvert. Eller et alternativ som kanskje er enda mer sånn løpspesifikt, det er jo å øke hastigheten på det. Også at vanlige tåhevrepetisjoner kan gå over til å bli mer, nesten litt sånn spennstoppaktig da.
Jeg tenker jo ofte der at hvis du er ut av løpinga, altså enten fordi at du er skadet eller at du heller liker å gå på ski om vinteren og sånne ting, så kan man jo gjøre mye sånn type styrketrening som vristhopp, hoppetau, sånne ting som har innslag av fart i bevegelser, at det ligner på løpinga for å holde toleransen opp. Men da må man jo ha tunga litt rett i munnen, så når man faser innløpinga, så bør man kanskje gå litt ned på belastninga der og gå over på tåhev og litt mer sånn langsomme, snille bevegelser, sånn at man reduserer belastninga fra styrketreninga når man trapper opp løpinga som du snakket om. Da.
Ja, det tenker jeg er gode tanker. Og spesielt være obs på de som kanskje er litt sesongløpere, sånn som jeg kanskje har en tendens til å være selv, og som gir noen plager når du begynner å pushe 50, så er det ikke godt nok å løpe halvåret.
Vi har jo snakket om at det er viktigere med styrketrening når vi blir litt eldre, men sånn plantarfasien da, er den en muskel som blir slappere med årene? Det blir vel samme å tenke på der som alle andre muskler? eller ja. Om det er en muskel eller et senedrag, det er vel kanskje litt å diskutere.
Ja, det er vel egentlig en, et slags ligament, da, et, ja, kall det et senedrag. Men den går jo sammen med muskulatur under foten der, da. Så man kan tenke seg at de påvirker hverandre litt likt. Ja, man mister nok litt spensten i senedraget når den blir eldre. Det gjør den, så en må rett og slett kompensere det opp med muskler. Det er jo samme som skjer i akilles. Vi blir slakkere og mindre spenst i akilles nå, og det kan vi motvirke, i hvert fall bremse, med å være flink til å trene styrke og spenst på legger. Så det er veldig viktig for såkalte master runners det da.
Litt før vi avslutter her, så er jo når vi snakker om såla og for folk som er plaget med skader og sånne ting, så bruker vi jo såla som et verktøy for å avlaste. Men tenker du at altså når du er tilbake i treninga og er skadefri, er det et mål i seg selv å gjøre seg selv uavhengig av sålen og fase den ut, eller bør man fortsette å bruke den litt sånn preventivt, tenker du?
Ja, altså det kan være veldig avhengig av hvor store avvik og feilstillinger det er snakk om. Altså, vi har jo innimellom inne kunder med så store fotavvik at det at de skal leve uten sår, det er helt utopi. Og det er jo også de kundene som, når de får en såle for første gang, så kommer de jo og takker deg med blomster og champagne. Ikke sant? Ja. Men for veldig mange andre så er det jo egentlig bare det også å få litt hjelp til å komme i gang med trening, trene seg opp, bli sterkere, bli mer vant til løping, så kan jo den såren nappes forsiktig bort etter hvert. Og så kan man jo da, sånn som en gjør med å variere med sko, ikke sant? Det kan jo være litt med såle, litt uten såle, og så blir det kanskje mindre og mindre sår etter hvert da. Mm.
Det med å lage, eller sørge for at det får god variasjon, er vel et tips her også som ja. Er like relevant som alt det andre vi snakker om.
Ikke sant. Men hvis du har vært ute i ulykka da, og kjøpt deg et par løpesko, og du kjenner at den gir den komforten du er ute etter, enten om du synes den er for hard eller for ustabil, kan en såle redde en suboptimal sko?
Ja, det tror jeg nok det kan, men samtidig så spørs det jo litt hvor ille dette er da, for det er klart, hvis du skal begynne å skape mye stabilitet i skoen, eller kanskje skape noe mye mykhet og demping som monner her sånn, så begynner du jo snart å legge flere lapper på bordet for såle enn du gjør for å kjøpe deg en ny sko.
Ja.
Så ja, nei, men små korrigeringer kan man jo nok få til. Men da må man jo også finne ut hvorfor er ikke denne skoen komfortabel til meg.
Til slutt, konkurransesko for de som overpronerer, sånt. Vi har jo hatt det innom det spørsmålet tidligere. Sånt. Hva tenker du om det? Sånt? Altså, er det sånn at har du en overpronasjon og kanskje har litt vondt her og der, at du da bare kjører på med en ustabil konkurransesko hvis den føles optimal?
Ja, det blir jo enten den virkelige verden eller den ideelle verden da, ikke sant? Altså, man kunne sikkert ha ønsket seg å ha hatt en Alpha Fly som i sortimentet som var mye mer stabil for disse løperne da, som du nevner. Men sånn er ikke verden da. Men så tenker jeg litt at en konkurransesko, den skal jo først og fremst brukes i konkurranse. Og noen bruker dem jo selvfølgelig i kvalitetsøkter og sånne ting. Og da må man på en måte veie litt hvor mye skal jeg bruke den. Hvis at den blir brukt på en 10 kilometer et par ganger i måneden, kanskje det ene maratonet på høsten da, så tror jeg det er helt uproblematisk å bruke det for en selv en litt ustabil, eller godt ustabil sko da, nei fot. Så, for det er jo den daglige treningen som knekker oss da.
Ja, det får vi si at blir siste ord i episoden om, om innleggsåla. Tusen takk for at du tok deg tida til å være med på innspillingen, Ronny.
Jo, det var veldig hyggelig å få fly ned sammen med deg.
Og vi skal jo ha ny episode neste uke, og da kommer det en av våre ansatte i Løplabbet som skal snakke om sin skorotasjon og sine tanker om, om løpesko.
Ja, løpesko kjøper du av løpere, sånn, så vi har lyst til å presentere våre ansatte og deres skorotasjon og skopark. Så det blir spennende å høre.
Ja.
Men inntil vi høres på nytt, så er det jo nok en uke med god trening. Nå begynner det å bli høst og litt kjøligere ute, men det er like fint å løpe ute nå også. Så husk refleksvesten. Det kan være lurt nå når det blir mørkt ute. Men til vi høres, vi løpes.